Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi kami yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar Radio Muslim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan untuk menghadiri majelis yang mulia. Walaupun tidak bertatap muka secara langsung, namun kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang selalu kita usahakan dalam rangka mendekatkan diri dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan terbaik di sisinya. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perjumpaan kita pada kali ini adalah perjumpaan yang diberkahi, sehingga kita dapat menggali ilmu yang bermanfaat, yang dapat membuahkan khusyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hal itu kita dapat mengamalkan setiap ilmu yang telah kita ketahui bersama. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, pada tema yang dikhususkan pada remaja pada malam hari ini, insya Allah kita akan mengangkat satu tema yang menarik atau yang bagus sekali untuk diketahui oleh para pemuda, oleh para remaja, terutama yang menginjak usia-usia dewasa, terutama yang di lingkungan sekitarnya sudah terpengaruhi dengan yang namanya pacaran. Tak bisa kita sangkal, ya, manusia memang akan selalu bersentuhan dengan yang namanya cinta. Sementara kadang kecintaan seseorang, ya, pada lawan jenisnya itu dapat memberikan buah kerinduan. Dan orang yang mencinta itu akan rindu kepada orang yang dicintainya. Kerinduan kepada orang tersebut seringkali membekaskan duka. Dan seperti kita sudah ketahui bersama, ya, mungkin telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat, bahwasanya dalam aturan atau dalam ajaran agama Islam ini sudah diberikan batasan pergaulan antara pria dan wanita. Yaitu diantaranya pria dan wanita hendaklah saling menundukkan pandangan. Kemudian pria dan wanita lagi hendaklah berjauhan dari saling menyentuh, baik dengan berjabat tangan ataupun lain sebagainya. Kemudian juga diantaranya lagi adalah diperintahkan bagi lawan jenis untuk saling menutup aurat. Dan juga ajaran Islam yang mulia ini mengajarkan kepada kita sekalian dalam bergaul, ya, menghindarkan diri dari setiap hal-hal yang dapat menjerumuskan dalam zina, seperti berdua-duaan dengan lawan jenis dan semisal itu. Maka dari sini, dari aturan-aturan yang ada ini, maka nanti telah jelaslah bagaimana hukum atau bagaimana kita menghukumi yang namanya pacaran yang terjadi pada para pemuda saat ini. Karena terdapat hal yang dilarang tadi, baik pacaran yang dilakukan itu adalah pacaran secara langsung ataupun terselubung melalui chatting ataupun SMS misalnya, maka selama ada hal-hal yang dilarang tadi, selama itu belum dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, maka pacaran semacam itu adalah suatu atau hubungan semacam itu adalah suatu yang terlarang. Maka setelah kita mengerti hal ini, maka orang-orang yang saling merindukan tadi, antara pria dan wanita yang saling merindukan tadi, maka pasti mereka ingin mendapatkan jalan keluar ataupun solusi tatkala cinta melanda diri mereka. Pasti mereka ingin mencari solusi, ya, bagaimana mengatasi kerinduan, ya, antara lawan jenis tadi. Ya, kerinduan yang ada antara lawan jenis tadi agar tidak terjerumus pada hal-hal yang diharam, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa kiat yang insya Allah bisa menyembuhkan ataupun bisa sebagai obat untuk menghilangkan kerinduan antara lawan jenis. Di sini kami akan menyampaikan beberapa kiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan memberikan taufik kepada para pembaca, para pendengar yang hadir dalam majelis kali ini. Para pendengar Radio Muslim yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kiat yang ditempuh untuk menghilangkan rasa rindu tadi atau menghilangkan rasa cinta antara lawan jenis tadi, maka langkah utama yang bisa menghilangkan itu semua adalah seorang pria dan seorang wanita tadi berusaha untuk menyegerakan nikah sedini mungkin agar tidak terjerumus dalam hal yang diharamkan. Dan Nabi SAW juga menasihatkan kepada para pemuda yang telah memiliki kemampuan untuk menikah agar segera menikah. Yaitu Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aqaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lawja. Nabi SAW mengatakan, wahai para pemuda, barang siapa yang telah memiliki ba'ah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa itu bagai obat pengekang bagi dirinya. Maka dari hadis ini, ya, yang pertama, di sini Nabi SAW mengisyaratkan bagi para pemuda. Dan para pemuda yang dimaksudkan di sini, yang menurut Imam Nawawi dan juga ulama-ulama Syafi'iyah, yang namanya syabab, yang namanya pemuda, itu adalah selama orang tersebut belum mencapai usia 30 tahun. Ya, itu masih dinamakan pemuda. Selama belum mencapai usia 30 tahun, itu masih disebut pemuda. Nah, barang siapa pemuda yang telah mencapai usia yang belum mencapai usia tersebut dan memiliki ba'ah. Apa yang dimaksudkan dengan ba'ah di sini? Yang namanya ba'ah secara bahasa itu bermakna jima. Bermakna bersetubuh antara suami istri. Ya, kalau berarti kalau diterjemahkan secara bahasa, ba'ah secara bahasa, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berhubungan suami istri, maka menikahlah. Ini pengertian secara lugah, secara bahasa. Intinya dari bahasa Arab. Namun mengenai pengertian ba'ah dalam hadis ini, para ulama itu ada dua pendapat. Mengenai pengertian ba'ah dalam hadis ini, wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah, maka menikahlah. Di sini para ulama memiliki dua pendapat. Pendapat pertama yang memaknakan ba'ah di sini sama dengan pengertiannya secara bahasa. Ba'ah di sini sama dengan pengertiannya secara bahasa. Yaitu bermakna jima. Bermakna hubungan antara suami istri. Namun di sini para ulama katakan, walaupun itu maknanya jima, walaupun itu maknanya berhubungan suami istri, namun tetap yang dituntutkan dalam masalah ini adalah tetap harus memiliki kemampuan dalam memberi nafkah. Ya, tetap memiliki kemampuan dalam memberi nafkah. Artinya dia dikatakan telah mampu berjima, di sini adalah dia telah mampu berjima dengan sebelumnya telah memiliki kemampuan untuk memberi nafkah kepada si istri, kepada sang istri. Ya, ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ba'a di situ memiliki kemampuan untuk berjima, namun dengan syarat dia sebelumnya telah memiliki kemampuan untuk memberi nafkah kepada sang istri dan keluarga nantinya. Kemudian pengertian yang kedua, ulama yang memaknakan ba'a di situ adalah setelah memiliki kemampuan untuk memberi nafkah kepada sang istri dan keluarga. Kepada sang istri dan keluarga. Jadi kalau dimaknakan, wahai para pemuda, barang siapa yang telah memiliki kemampuan untuk memberi nafkah, maka menikahlah. Maka sebenarnya dua persisian di antara para ulama ini sebenarnya memiliki titik kesamaan. Artinya dua-dua pendapat ini sama-sama menyatakan orang yang diperintahkan untuk menikah ini telah memiliki kemampuan untuk memberi nafkah kepada sang istri dan keluarga. Kepada sang istri dan keluarga. Ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Jadi bukan hanya sebatas telah mampu berhubungan suami istri. Tidak seperti itu. Ini pemahaman sebagian pemuda saat ini. Tatkala mereka mendengar hadis ini, mereka menyatakan, barang siapa yang telah mampu ya berhubungan suami istri, maka menikahlah. Jadi cuma sekedar telah memiliki kemampuan, artinya dia sudah dewasa, dia sudah punya kesempatan untuk menikah, punya kesempatan untuk membina hubungan rumah tangga. Ini pemahaman yang keliru. Para ulama tidak memanakan seperti itu. Dua persisian di antara para ulama tadi memiliki satu titik kesamaan, yaitu mereka tetap menyuruh agar pemuda tersebut telah memiliki kemampuan untuk memberi nafkah. Maka tidak cepatlah kebiasaan sebagian pemuda yang mengambek kepada orang tuanya, yang merengek-rengek kepada orang tuanya agar minta segera nikah. Padahal dalam masalah makan masih mengemis pada orang tua. Dalam masalah kehidupan sehari-harinya masih minta sana-sini kepada orang tuanya. Belum bisa memiliki penghidupan untuk menghidupi dirinya sendiri, apalagi menghidupi keluarga. Ini kebiasaan pemuda seperti ini adalah karena salah paham dengan hadis tersebut. Jadi intinya dalam hadis ini adalah perintah bagi siapa yang sudah mampu memberi nafkah kepada sang istri dan keluarga, hendaklah segera menikah. Karena apa tujuannya di sini? Karena itu lebih akan menundukkan pandangan. Orang yang nikah itu nanti akan lebih menundukkan pandangan. Sehingga rasa rindu kepada si dia tadi bisa hilang. Cinta yang melanda tadi bisa terpendam. Bisa teredam. Karena dia lebih mudah menundukkan pandangan dengan menikah. Dan ini juga akan lebih menjaga kemaluan. Dan di sini Nabi Muhammad SAW katakan, barang siapa yang belum mampu tadi, belum mampu menikah, karena tadi belum punya kemampuan untuk memberi nafkah, maka berpuasalah. Karena puasa itu yang nanti akan mengekang diri pemuda tersebut. Jadi dengan puasa itu bisa mengekang dirinya. Karena namanya puasa itu nanti akan menyempitkan sel-sel darah, sehingga yang namanya hawa nafsu yang membara itu bisa teredam, bisa terpadamkan dengan ibadah puasa. Ini maksud hadis tersebut. Maka di antara terapi yang paling bagus untuk meredam rasa rindu atau rasa cinta di antara lawan jenis tadi, maka apabila sudah mereka sudah memiliki kemampuan, yaitu khususnya sini bagi kaum pria, bagi sang pria sudah memiliki kemampuan untuk memberi nafkah, maka segeralah menikah. Maka segeralah menikah. Itu solusi atau terapi yang paling manjur, yang paling mujarab. Namun ingat tadi, kami beri syarat apa? Apabila sudah punya kemampuan untuk memberi nafkah bagi sang istri dan keluarga. Jika tidak mampu, maka banyaklah berpuasa. Ini adalah kiat atau obat yang pertama, terapi yang pertama. Bagi orang yang dilanda cinta, yang dilanda kasmaran. Kemudian juga yang kedua yang bisa mengobati penyakit semacam ini adalah berusaha untuk ikhlas dalam beribadah. Berusaha agar dalam ibadahnya itu selalu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini bisa menjadi solusi? Karena apabila seorang itu sudah ikhlas dalam beribadah, sudah sibuk dalam beribadah, maka kecintaan pada Allah dan nikmat dalam beribadah tadi itu akan mengalahkan segala cinta, akan mengalahkan segala macam kerinduan. Ya, akan mengalahkan segala macam kerinduan. Oleh karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, sungguh jika hati telah merasakan manisnya ibadah kepada Allah, jika hati telah merasakan manisnya ibadah kepada Allah dan telah ikhlas kepadanya, niscaya ia tidak akan menjumpai hal-hal lain yang lebih manis dari manisnya ibadah tadi. Dan dia tidak akan menjumpai hal yang lebih indah, yang lebih nikmat, dan yang lebih baik daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak akan meninggalkan sesuatu yang dicintainya melainkan setelah memperoleh kekasih lain yang lebih dicintainya. Dia akan meninggalkan kerinduan-kerinduan kepada sang kekasih tadi, kepada wanita lain tadi, kepada lawan jenis tadi, apabila apa? Dia memiliki cinta yang lebih baik, yaitu cinta kepada Allah. Oleh karena itu, apabila hati itu sudah tersibukkan dengan cinta pada Allah, dengan nikmatnya beribadah kepada Allah, maka segala macam hal yang lain, kecintaan kepada lawan jenis, kerinduan kepada lawan jenis, itu akan bisa terhilangkan, akan bisa teredam. Itu adalah kiat atau terapi yang kedua, yaitu berusaha untuk ikhlas dalam beribadah. Kemudian di antara jalan keluar lagi atau terapi yang bisa meredam kerinduan kepada lawan jenis yang belum kesampaian tadi karena belum mampu menikah. Ya, karena dia itu belum mampu memberi nafkah, mungkin masih sekolah atau masih menyelesaikan kuliah dan juga belum diberi izin pada orang tua, dari orang tua. Maka kiat yang ketiga ataupun terapi yang ketiga adalah hendaklah dia banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu banyak memohon dari apa? Banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlepas dari kerinduan atau rasa kasmaran atau rasa cinta yang melanda dirinya. Dia banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan dari rasa semacam itu yang sebenarnya itu belum halal bagi dirinya. Dan ingatlah, setiap doa yang kita panjatkan itu pasti akan bermanfaat. Entah doa tersebut Allah segera kabulkan, entah doa tersebut nanti sebagai simpanan di akhirat kelak, atau mungkin Allah SWT akan menghindarkan dari keburukan yang semisal. Sebagaimana Nabi SAW itu pernah bersabda, tidaklah seorang muslim yang menjatkan doa kepada Allah SWT selama doa tersebut tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi antar kerabat, melainkan Allah akan beri padanya tiga hal. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya tersebut. Yang kedua, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Doa tersebut itu akan disimpan sebagai bekal di akhirat kelak bagi dirinya. Kemudian yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, kalau tidak dikabulkan, kalau tidak sebagai simpanan, maka Allah akan menghindarkan dari kejelekan yang semisal. Allah akan menghindarkan dari kejelekan yang semisal. Lalu para sahabat tatkala mendengar sabda Nabi SAW tadi, lantas mereka berkata, wahai Nabi, kalau begitu kami nanti akan memperbanyak berdoa. Kami nanti akan memperbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW lantas berkata, Allahu Akbar. Nabi begitu heran dengan semangatnya para sahabat tersebut. Artinya dalam hadis ini, kita diperintahkan untuk banyak berdoa, untuk banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah putus asa. Kalau belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum dikabulkan, maka teruslah memohon. Karena diantara sebab doa tersebut tidak dikabulkan itu karena apa? Kita merasa putus asa dan merasa tergesa-gesa untuk segera dikabulkan. Maka solusinya adalah kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kita dari segala macam bencana, segala macam musibah. Termasuk juga semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan para pemuda dari rasa rindu dan rasa kasmaran yang melanda mereka pada saat itu. Itu solusi yang bisa kita pakai lagi, yaitu apa? Dengan banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terapi yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang bisa juga meredam rasa cinta atau rasa rindu yang melanda adalah dengan kita selalu memanage pandangan. Jadi pandangannya itu kita selalu kontrol. Pandangan kita itu kita selalu kontrol tatkala kita melihat lawan jenis. Dan yang dimaksudkan dengan memanage pandangan atau menundukkan pandangan di sini itu ada dua macam. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan ada dua macam. Yang pertama, memanage pandangan di sini adalah dengan tidak melihat aurat sesama jenis ataupun lawan jenis. Tidak melihat aurat sesama jenis ataupun lawan jenis. Itu namanya menundukkan pandangan. Yang kedua, yang namanya menundukkan pandangan, kata Syaikhul Islam adalah dengan seorang itu tidak memandang wanita yang bukan mahram, menandang lawan jenis yang bukan mahram. Ini juga termasuk menundukkan pandangan. Jadi ada yang pertama tadi adalah tidak melihat aurat lawan jenis ataupun sama jenis. Dan yang kedua adalah tidak memandang wanita yang bukan mahramnya. Dan diantara sebab kita selalu menes pandangan, maka ini akan meredam tadi rasa kasmaran, rasa rindu yang melanda antara kita dengan lawan jenis. Dan pandangan yang berulang-ulang itulah pemantik terbesar yang bisa menyalakan api hingga terbakarlah api dengan kerinduan. Kalau orang itu memandang wanita, memandang lawan jenisnya cuma sepintas saja, dia memandang sepintas kemudian menundukkan pandangan, maka itu pasti tidak akan mendapatkan rasa kasmaran. Dia tidak mungkin sampai memikirkan wanita tersebut tatkala dia berada dalam kesendirian. Namun apabila pandangannya itu berulang-ulang, maka nanti akan muncul rasa rindu dan akhirnya lama-lama berakhir pada biang kehancuran. Oleh karena itu Nabi SAW itu pernah ya berkata kepada Jabir bin Abdullah. Tatkala itu Jabir mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana dengan pandangan yang cuma selintas tidak sengaja? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Jabir agar Jabir itu selalu memalingkan pandangannya tatkala melihat lawan jenisnya. Kemudian diantara hikmahnya di sini, kenapa kita diperintahkan untuk memanage pandangan, untuk menundukkan pandangan? Di sini dikatakan oleh Mujahid. Mujahid itu pernah mengatakan, Goddul basal basar an maharimillah yurisu hubballah. Menundukkan pandangan dari berbagai hal yang diharamkan oleh Allah, itu akan menimbulkan rasa cinta pada Allah. Jadi dengan seorang itu menundukkan pandangan, maka dia akan semakin cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah semakin cinta pada Allah, maka rasa cinta kepada yang lainnya itu bisa teredam. Rasa rindu kepada yang lainnya itu bisa teredam. Oleh karena itu di antara solusi, di antara terapi yang mujarab agar seorang itu bisa menghilangkan rasa cinta yang melanda dirinya adalah dengan dia selalu memanage pandangan terhadap lawan jenis. Kemudian di antara terapi yang lainnya lagi yang bisa membantu tatkala cinta itu melanda antara pria dan wanita, antara lawan jenis, yaitu lebih giat menyibukkan diri. Menyibukkan diri dengan berbagai macam aktivitas yang bermanfaat. Dalam situasi seseorang itu berada dalam kegiatan, artinya dia tidak punya kegiatan sama sekali, kosong kegiatan. Biasanya seorang itu lebih mudah untuk berangan, memikirkan orang yang dia sukai. Memikirkan wanita yang tadi dia baru pandang di warung. Ya wanitanya itu rambutnya panjang ya dan lain sebagainya. Kalau kegiatannya itu tidak ada sama sekali, maka nanti pikirannya akan melayang memikirkan wanita tadi. Namun kalau seorang itu dalam keadaan sibuk aktivitas sana sini, maka berbagai macam pikiran tersebut mudah untuk lenyap begitu saja. Dia enggak mungkin berpikiran seperti tadi, apa yang dipandang tadi begitu akan hilang. Oleh karena itu, untuk memangkas kerinduan, seseorang hendaknya menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, baik dalam masalah akhirat ataupun dunianya. Dia sibuk dengan kegiatan akhirat, misalnya sibuk dengan ngaji, sibuk dengan mengkaji ilmu agama, sibuk dengan membaca-baca buku agama, ataupun menulis tulisan yang bermanfaat untuk kaum muslimin dan lain sebagainya. Ataupun dalam urusan dunianya, dia kerjakan berbagai macam aktivitas sekolahnya ataupun kuliahnya, berbagai macam tugas diselesaikan dengan segera, tidak menunda-nunda. Ya, dengan menyibukkan seperti itu, maka rasa rindu, rasa kangen ataupun cinta yang melanda dirinya itu akan lenyap begitu saja karena sudah tersibukkan. Maka berbeda dengan orang-orang yang kegiatannya itu sering kosong, sering nganggur, bahkan nganggurnya nanti ke arah yang tidak bermanfaat. Ke arah yang tidak bermanfaat, misalnya tatkala dia masuk ke Facebook, ya akhirnya buka sana sini, akhirnya main game, ya kemudian cari game-game yang sebenarnya kurang bermanfaat, ataupun nanti ikut-ikut kuis sana sini. Akhirnya tersibukkan dengan hal yang bermanfaat, kalau tidak bermanfaat. Nah, atau tidak, dia nanti memikirkan lawan jenisnya yang sebenarnya bukan sesuatu yang dihalalkan bagi dirinya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Yaitu ini sebenarnya adalah perkataan orang Sufi yang menasihatkan sebuah nasihat kepada Imam Syafi'i. Yaitu orang Sufi tersebut mengatakan kepada Imam Syafi'i, wa nafsuka in, jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, maka pasti engkau akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Jika seorang itu tidak tersibukkan dengan hal yang bermanfaat, maka pasti dia akan tersibukkan dengan kebalikannya, yaitu hal yang sia-sia, bahkan bisa hal-hal yang diharamkan. Kalau dia sibukkan diri dengan yang bermanfaat, misalnya dia buka Facebook, tapi yang diisi adalah apa? Dia membuat note, tapi berisi nasihat-nasihat yang bisa bermanfaat bagi saudara muslim yang lainnya. Dia meringkas dari kitab-kitab fikih, ya misalnya kiat-kiat bagaimana seorang itu bisa sholat dengan baik, kiat-kiat bagaimana seorang bisa manage waktu dengan baik. Dia sebarkan untuk kaum muslimin yang lainnya. Ini sudah tersibukkan dengan hal yang bermanfaat. Namun coba kalau yang disibukkan, dia sudah tersibukkan dengan hal yang sia-sia, bukan pada hal yang baik, maka pasti waktunya jadi sia-sia, bahkan waktu luangnya yang ada bisa sampai dia terjerumus dalam hal yang diharamkan. Akhirnya buka gambar-gambar yang tidak seronok, gambar-gambar yang tidak sepatasnya dia lihat, atau mungkin melihat video-video, ya video-video porno yang saat ini melanda kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita dari kerusakan semacam itu. Kemudian di antara kiat yang lainnya lagi adalah terapi yang lainnya lagi yang bisa menghilangkan rasa rindu, rasa kangen ataupun rasa cinta yang melanda seorang pemuda ya, antara lawan jenis ya, itu adalah dengan kita berusaha menghindari nyanyian dan percintaan, film percintaan. Menghindari nyanyian dan film percintaan. Ini juga di antara kiatnya, di antara terapi yang mujarab. Karena kalau seorang itu sudah kecanduan dengan yang namanya nyanyian dan juga film percintaan, maka hatinya itu akan ikut terhanyut. Apalagi yang didengarnya itu adalah nyanyian yang penuh dengan ya, yang nyanyian yang mendayu-dayu, yang tersebut dikemas dengan mengharu biru, mendayu-dayu, tentu akan menggetarkan hati orang yang sedang ditimpa kerinduan. Di dalamnya itu ada puisi-puisi cinta dan lain sebagainya, maka orang yang sudah rindu pada lawan jenisnya, maka dia akan semakin rindu dan semakin menggila-gila. Begitu juga dengan namanya film-film percintaan. Kasusnya sama dengan itu. Oleh karena itu, para ulama itu mengatakan bahwasanya dari nyanyian inilah seseorang itu bisa terbuka, pintu perzinahan itu bisa terbuka. Karena apa? Karena para ulama diantaranya itu mengatakan yang namanya nyanyian itu adalah mantra-mantra zina. Sebagaimana yang dikatakan oleh yang pertama oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu mengatakan, nyanyian itu bisa menumbuhkan sifat kemunafikan dalam hati sebagaimana air itu bisa menumbuhkan tanaman-tanaman atau sayuran-sayuran. Ini kerusakan nyanyian yang pertama. Bisa menumbuhkan kemunafikan sebagaimana air itu dapat menumbuhkan tanaman. Fudail bin Iyad juga mengatakan tadi, sebagaimana kami katakan, nyanyian itu adalah mantra-mantra zina. Artinya dengan seorang itu kecanduan nyanyian, apalagi dengan nyanyian yang berbau percintaan, maka itu akan semakin membuka pintu perzinaan. Awalnya memang ya dia cuma mendengar lagu. Akhirnya dia punya keinginan apa? Untuk berhubungan dengan lawan jenis. Semula cuma lewat tulisan, lewat SMS. Kemudian akhirnya pengen berjumpa. Pengen berjumpa akhirnya sudah janjian. Ya, janjian kencan. Ya, dibawa ke sana sini. Akhirnya nanti dibawa ke tempat gelap. Akhirnya nanti ujung-ujungnya juga bisa ke dalam perzinahan. Maka betul apa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad tadi. Yang namanya nyanyian itu adalah mantra-mantra zina. Oleh karena itu Imam Syafi'i juga pernah mengatakan nyanyian adalah suatu hal yang sia-sia yang tidak kusukai. Imam Syafi'i enggak suka nyanyian. Karena nyanyian itu adalah seperti kebatilan. Siapa saja yang sudah kecanduan mendengarkan nyanyian, maka Imam Syafi'i mengatakan di antara akibatnya kalau dia ingin menjadi saksi, kesaksiannya itu mesti tertolak karena dia adalah orang yang fasik. Kesaksian itu tertolak. Nah, itulah akibat buruk dari seorang itu kecanduan nyanyian, apalagi kenyanyian yang berbau cinta-cintaan. Begitu juga dengan film yang berbau cinta-cintaan. Kerusakannya itu adalah nanti seperti itu, akan membuka pintu perzinaan. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kata yang sia-sia semacam ini. Kemudian kiat yang terakhir yang bisa meredam cinta yang melanda antara lawan jenis tadi, yang terakhir adalah kita berusaha untuk membayangkan kekurangan si dia, kekurangan orang yang kita selalu merindukan dirinya. Jadi yang dibayangkan itu bukan yang baik, namun kekurangan yang ada. Maka di sini menunjukkan bahwasannya sebenarnya orang yang memadukasi melalui pacaran ini sebenarnya mereka memiliki sifat tidak adil. Artinya tidak proporsional dalam menilai setiap orang. Kalau orang yang dia sukai, orang yang dia cintai, maka dia akan lebih cenderung melihat sisi-sisi positif saja. Oh, ini dia itu orangnya baik. Dia itu kemarin telah memberikan saya cincin. Dia kemarin telah memberikan saya bunga. Dia kemarin telah memberikan saya buku yang bagus. Yang baik-baik saja yang nanti akan dipikirkan tatkala orang itu sudah merindukan wanita yang dia sukai, merindukan lawan jenis yang dia sukai. Maka yang baik-baik saja yang dalam pikirannya. Maka di sini ada bentuk ketidakadilan. Seharusnya adilnya itu apa? Adilnya ya sama seperti dia menilai orang lain. Dia menilai orang lain, orang ini ya dia ada sisi baik, ada sisi buruknya. Dia punya sisi positif dan punya sisi negatifnya. Si A ini dia itu orangnya baik, memang suka memberi, tapi dia ini adalah sebenarnya orang yang tidak jujur. Jadi ada penilaian positif dan ada penilaian apa? Negatif. Namun coba, kalau seseorang yang sudah menilai kekasihnya, sudah menilai pacarnya, maka di sini tidak ada bentuk keadilan. Dia cuma melihat dari satu sisi saja, oh pokoknya dia itu baik. Pokoknya dia itu telah berbuat baik pada saya. Padahal baru sekali-sekali aja dia berbuat baik seperti itu. Baru sekali-sekali aja ditraktir. Nanti lama-kelamaan mungkin jadi ketahuan pelitnya. Lama-kelamaan juga nanti ketahuan hidung belangnya. Ujung-ujungnya tuh dia ada maunya. Oh, dibuat baik seperti ini, dikasih macam-macam. Ujung-ujungnya juga maunya sana-sini. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi itu mengatakan, sesungguhnya manusia itu kalau dipandang, itu harusnya manusia yang najis ataupun kotor. Manusia itu harusnya dipandang itu penuh dengan banyak kekurangan. Sehingga manusia tersebut tidak layak untuk dipuja-puja, disanjung dan senantiasa dirindukan. Orang yang dirindukan sebenarnya tidak seperti yang dihayalkan dalam lamunan. Seperti itu. Begitu juga para ulama itu seringkali atau ahli hikmah itu seringkali mengatakan, apabila mata, mereka mengatakan mata yang diliputi oleh hawa nafsu itu akan menjadi buta. Karena apa? Karena apabila seorang itu sudah menilai si A atau si B yang menjadi kekasihnya, menjadi pacarnya, yang menjadi tumpuan rindunya, maka yang dinilai cuma apa? Cuma yang sisi-sisi baiknya saja, sisi positifnya aja. Karena apa? Dia sudah diliputi oleh hawa nafsu. Sehingga sisi-sisi negatifnya tidak dia perhatikan. Padahal ini orangnya ini memang suka tidak menepati janji, suka berbohong, bahkan suka merampas harta orang lain tidak dengan jalan yang benar. Dia tidak memperhatikan hal itu. Maka benarnya apa-apa kata Al-Hikmah tadi, mata yang sudah diliputi oleh hawa nafsu, seperti orang yang dilanda kasih tadi, ya orang yang berpacaran tadi, maka matanya itu akan menjadi buta. Artinya cuma satu saja yang dia lihat. Sisi yang lain, ya matanya itu buta, tidak pernah memandang sisi negatifnya. Maka inilah diantara kiat-kiat yang ada yang bisa membantu bagi para remaja ataupun para pemuda yang sebenarnya belum mampu untuk menikah, dia bisa meredamnya dengan hal-hal tadi. Yang pertama memang tips yang mujarab adalah dia itu menikah. Namun kalau enggak mampu, maka dia mempunyai cara-cara yang lain. Yaitu yang pertama dia menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah SWT, ikhlas kepadanya. Kemudian yang kedua, terapi yang kedua adalah dia banyak mohon kepada Allah SWT agar dihilangkan dari rasa cinta, rasa rindu semacam itu. Kemudian yang ketiga, dia berusaha untuk memanage pandangan, menundukkan pandangan dengan lawan jenis. Kemudian yang keempat, dia lebih giat lagi menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Karena sebagaimana kata orang sufi tadi yang mengatakan pada Imam Syafi'i, apabila seorang itu tidak tersibukkan dengan hal yang bermanfaat, maka pasti dia akan tersibukkan dengan hal yang sia-sia. Kemudian juga yang tips yang berikutnya lagi, yang keempat, hendaklah dia menghindari nyanyian dan film-film yang berbau percintaan. Kemudian yang kelima, hendaklah dia memandang lawan jenisnya itu, dia memandang sisi-sisi kekurangannya, bukan sisi-sisi baik-baiknya saja. Maka dengan kiat-kiat ini, ya mudah-mudahan yang namanya cinta yang melanda, yang namanya rasa rindu yang selalu terpendam, sehingga membuat antara muda seorang itu menjadi pusing karena memikirkan hal tersebut, maka mudah-mudahan dengan melakukan kiat-kiat tadi, ya segala macam hal tadi bisa teredam dan mudah-mudahan bisa dihilangkan. Semoga Allah SWT memberikan kita keselamatan dan semoga Allah SWT selalu menjaga agama kita hingga akhir hayat hidup kita. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.
Baik, kita beralih ke pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk pada malam hari ini. Pertanyaan perdana datangnya dari Ahuna Joni Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimanakah jalan keluarnya kalau orang tua ana belum mengizinkan anaknya menikah? Ya, karena kakaknya belum menikah. Bagaimana solusi terhadap hal ini, Ustaz? Tafadhol.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wal alihi washabbihi ajmain. Baik, ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar radio muslim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yang diajukan oleh saudara Joni, bagaimana jalan keluar kalau orang tua belum mengizinkan untuk anaknya itu segera menikah karena kakaknya itu belum menikah? Maka di sini ya sebenarnya tidak ada aturan baku dalam ajaran agama Islam bahwasanya kalau dalam masalah nikah itu harus kakak itu lebih dulu baru adiknya. Ya boleh saja adik itu lebih dulu asalkan mana yang sudah mampu dalam masalah ini. Maka kalau memang antum itu sudah mampu, antum itu sudah memiliki kemampuan sebagaimana yang kami jelaskan tadi, orang yang mau menikah yaitu harusnya sudah punya kemampuan untuk memberi nafkah. Kalau memang sudah mampu, tidak nebeng lagi sama orang tua, tidak ngemis-ngemis lagi sama orang tua, maka berusahalah untuk melobi. Berusahalah untuk apa? Untuk melobi orang tua dengan cara yang baik, yang enggak perlu sampai cara ya memaksa atau mungkin nanti ngancam bunuh diri kalau ya kalau enggak orang tua enggak izinin, saya bunuh diri nantinya. Nah, ini bukan dengan cara-cara seperti itu, namun dengan cara yang apa? Yang buat orang tua itu suka. Dengan cara banyak memberi kepada orang tua. Karena dengan seorang tuh banyak memberi, banyak membuat beri kebaikan kepada orang lain, itu memberi hadiah, ya beri macam-macam yang orang tua itu suka, maka nanti dia orang tua itu kan lebih menyukai kita. Itu kayak dari psikologi. Jadi kalau kita ingin seorang itu lebih suka pada diri kita, maka banyak berbuat baik pada dirinya. Maka dengan cara-cara seperti itu, kita buat baik pada orang tua, ya. Kalau memang orang tua itu tuntut misalnya, kita tuh harus selesai kuliah, maka segera selesaikan kuliah. Yang mungkin tuntutannya adalah sebenarnya 4,5 tahun kalau lulus, maka kita buat 3,5 tahun karena karena pingin segera nikah, buat 3,5 tahun lebih cepat, maka orang tua senang. Dalam masalah itu juga mungkin orang tua akan segera wujudkan keinginan kita. Maka yang pertama adalah dengan banyak berbuat baik kepada orang tua. Ya, berbuat baik pada kepada kedua orang tua. Dengan syarat tadi ya, kalau kita sudah mampu untuk menikah. Kalau belum mampu, maka berusaha dulu. Kita punya cari jalan keluar bagaimana kita bisa memperoleh usaha-usaha buat bisnis dan lain yang bisa untuk menghidupi keluarga kita nanti. Kita cari itu dulu. Kalau belum punya, maka kami sarankan untuk membuat usaha dulu. Kalau sudah ada, maka tadi banyak berbuat baik pada orang tua. Kemudian yang kedua adalah banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan banyak umum, maka segala kesulitan itu akan mudah dihadapi. Segala kesulitan itu akan mudah Allah SWT itu pecahkan. Ya, bahkan dalam keadaan yang sebenarnya genting sekalipun, bahkan dalam keadaan yang sebenarnya kesulitan yang memuncak, yang ujung-ujungnya nanti adalah kemudahan dari Allah SWT. Ini kaidah. Kaidah sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Rajab. Ibnu Rajab itu mengatakan, apabila seorang itu telah berada dalam kesulitan yang begitu sulitnya, dalam kesulitan yang begitu besar, maka nanti ujungnya itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya apa? Dengan banyak berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum dalam masalah ini.
Dan pertanyaan berikutnya Ustaz datangnya dari Ahuna Armuda yang saat ini sedang berada di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimanakah cara menghilangkan gundah gulana karena kehilangan yang dicintai, Ustaz? Tafadhol.
Maka intinya sebenarnya ini sudah dijelaskan tadi. Intinya di sini adalah sibukkan diri. Sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Kalau memang kita punya keahlian dalam bidang tertentu, keahlian dalam manage desain misalnya, desain web misalnya, kalau memang kita punya kemampuan dalam hal itu, maka sibukkan diri sebanyak-banyaknya agar yang kita rindukan tadi itu bisa hilang dari diri kita. Ini sebagaimana jelaskan tadi. Maka sibukkan diri, maka hal yang sebenarnya yang kita rindukan tadi itu akan hilang. Akan hilang. Yang lama-lama itu akan hilang. Maka sibukkan diri. Intinya adalah sibukkan diri dengan yang hal-hal yang bermanfaat. Baik urusan akhirat, ya banyak ngaji, banyak mengkaji buku-buku agama atau banyak menulis agama. Atau dalam sibukkan diri juga dalam urusan dunia. Itu adalah solusi yang terbaik. Ada obat manjur untuk menghilangkan rasa gundah-gulana terhadap orang yang telah kehilangan yang dicintai.
Kemudian Ustaz, pertanyaan berikutnya datangnya dari Ahuna Abu Heri atau Abu Zar yang saat ini berada di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, rasa ingin menikah sebenarnya pada diri ana sudah ada, namun selalu timbul rasa was-was. Dan sepertinya banyak alasan yang timbul dalam diri saya. Bagaimanakah cara menyikapinya, Ustaz? Syukran atas jawabannya. Wassalam.
Jika masih ada rasa was-was seperti itu, maka jalan keluarnya, kalau memang ini dengan catatan di sini, saudara hari ini sudah memiliki kemampuan untuk menikah tadi, yaitu apa? Sudah memiliki kemampuan dalam mencari nafkah, maka cara yang pertama adalah hilangkan rasa was-was tersebut. Hilangkan rasa was-was tersebut itu apa? Dengan dia mungkin mempelajari hikmah-hikmah yang diperoleh bagi orang yang sudah menikah. Apa saja sih yang diperoleh dari orang yang sudah menikah? Apa sih keunggulannya dari orang yang belum menikah? Nah, dia mungkin bisa baca dari buku-buku atau mungkin tanya kepada orang-orang yang sudah menikah. Agar timbul rasa was-was tadi. Karena mungkin rasa was-was tadi itu ada, itu karena apa? Karena belum dapat gambaran untuk ya tentang nikah. Apa sih yang akan diperoleh setelah nikah? Nah, rasa was-was ini ada itu karena apa? Karena gambaran dia tentang hal yang terjadi nanti setelah nikah itu belum ada. Apa sih saja yang akan diperoleh? Itu yang harus dia cari. Itu yang harus dia cari. Dan kata orang-orang yang sudah nikah, sebenarnya nikah itu enaknya apa? Cuma 90% saja. Namun sisanya itu lebih enak lagi. Yang sisanya 10% itu lebih enak lagi. Nah, itu diantara orang yang sudah nikah katakan seperti itu. Maka solusinya ya tanya pada orang-orang yang sudah nikah, apa sih ini kok bisa kamu tambah gemuk karena nikah, kok kamu bisa jadi tambah senang, ya muka selalu ceria dan lain sebagainya. Tanyakan sama dirinya atau baca dari buku-buku dari orang-orang yang sudah nikah apa saja yang dia peroleh setelah dia berkeluarga. Itu yang harus dicari agar timbul rasa was-was tadi itu semuanya itu hilang. Kemudian yang kedua, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghilangkan rasa was-was tersebut, agar dimudahkan untuk dihilangkan rasa was-was tadi. Ya, itu yang harus dia lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan saudara hari ini ya untuk dimudahkan untuk melewati jenjang pernikahan nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkannya.
Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ukhti Ima Sukmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaannya, saya minta tips untuk menasehati teman atau adik kos saya yang sedang berpacaran. Jazakallahu khairan katsiran.
Itulah apa yang terjadi pada pemuda-pemudi saat ini. Apa yang terjadi pada pemuda-pemudi saat ini. Yang namanya kalau enggak pacaran ya namanya kurang gaul. Ya gaulnya itu harus punya pacar. Mau nongkrong-nongkrong kalau ditanya sudah punya pacar apa belum? Ya pasti nanti pasti dia jadi malu kalau enggak punya pacar. Nah, ini karena dorongan lingkungan sehingga ada saudara kita ataupun ada teman kos kita yang masih saja pacaran. Karena tadi di antaranya itu faktor lingkungan, ya juga bergaul dengan teman yang kurang baik, ya juga ya karena terus digoda ya akhirnya jatuh cinta juga kepada orang yang menggoda. Maka kiat-kiat awalnya di sini mungkin ya, yang pertama kita di sini ada skala prioritas. Ya, skala prioritas. Jangan sampai kita membuat dia itu lari dari kita dalam berdakwah. Artinya kita enggak singgung langsung dalam masalah tersebut karena takut dia itu lari, maka mungkin yang pertama kali kita ajak dia itu jaga sholatnya terlebih dahulu, ya hal wajib dia itu tunaikan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baru setelah itu dia sudah tertarik dalam masalah agama, baru kita tarik atau kita ajak dia untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Untuk dia itu menghadiri majelis-majelis ilmu, bagaimana sih agama Islam ini dia pelajari lewat majelis-majelis ilmu yang diajarkan oleh para ustaz. Atau beri-beri dia buku-buku agama. Nah kalau sudah tertarik pada itu, baru nanti lama-kelamaan ya baru di pertama-tama diajarkan dulu tentang masalah akidah, tentang masalah fikih sholat, tentang masalah fikih-fikih ibadah dan lain sebagainya. Itu dulu bertahap-tahap. Akhirnya sudah tersibukkan dengan itu ya. Nah, nanti lama-kelamaan baru diberitahu perempuan adab-adab bagaimana bergaul antara laki-laki dan perempuan. Baru setelah itu nanti dia akan tahu sendiri. Ya, tanpa disinggung tadi dia akan tahu sendiri. Oh, adab-adab bergaul antara laki-laki dan perempuan itu dilarang berdua-duaan. Adab bergaul antara laki-laki dan perempuan itu harus saling menundukkan pandangan. Jika tahu itu semua, maka pasti lama-kelamaan dia akan meninggalkan kasihnya tadi.
Pertanyaan berikutnya Ustaz, datangnya dari Ahuna Andi yang berada di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimanakah batasan komunikasi antara ikhwan dan akhwat yang bukan mahram? Silakan Ustaz.
Jadi komunikasi antara akhwat dan ikhwan yang bukan mahram ya, semaksimal mungkin itu dihindari. Ya, komunikasi secara langsung ataupun lewat SMS ataupun lewat HP itu semaksimal mungkin itu dihindari. Nah, itu baru diperbolehkan itu tatkala kondisi darurat. Tatkala kondisi darurat ada perlu apa-apa dan ini sangat kondisi yang sangat mendesak sekali. Nah, itu baru diperbolehkan. Namun itu juga cuma sekadar pada kebutuhan, enggak boleh sampai ujung-ujung sana sini. Ya, ujung-ujungnya mungkin cuma mau ngomong sama akhwatnya tolong nanti dibantu dalam masalah kajian, tapi ujung-ujung nanti tanya rumahnya di mana, tanya kosnya di mana, tanya mungkin akun Facebooknya itu apa. Oh, nanti ujung-ujungnya nanti kontak-kontak dia di HP ataupun di Facebook ya, sampai nanti lama-lama kelamaan bisa ini. Ingat, cuma pada batas-batas tertentu aja, itu sesuai dengan kebutuhan. Selain itu tinggalkan. Karena yang namanya berhubungan semacam ini, ya Islam sangat sekali menjaganya, karena Islam itu menjaga umatnya, yaitu khususnya antara pemuda-pemudi dari hal yang diharamkan, yaitu agar jangan sampai mereka terjerumus dalam perzinaan. Maka seharusnya itu dijaga semaksimal mungkin, komunikasi yang ada itu semaksimal mungkin itu dihindari. Ya kalau mau komunikasi, jalan keluarnya adalah bisa lewat orang ketiga. Ya mungkin ada di antara ikhwan yang sudah menikah, ikhwan yang satu ingin kontak akhwatnya, maka lewat ikhwan sudah menikah ini, nanti ikhwan yang sudah menikah ini sampaikan kepada istrinya dan istrinya ini sampaikan kepada akhwatnya tadi. Ya, itu mungkin jalan keluar yang lebih baik.
Ya, istilah kerennya ada mak comblang.
Ada mak comblang dalam masalah ini.
Oke. Kemudian Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz, datanya dari Ahuna Rian di Bumi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bolehkah kita berdakwah kepada akhwat yang sangat membutuhkan dakwah dari kita. Silakan Ustaz.
Maka ini namanya dakwah terselubung. Ini namanya dakwah terselubung. Ya ujung-ujungnya nanti bisa terjerumus dalam hal yang diharamkan. Maka seharusnya ini dihindari. Karena kebanyakan aktivis-aktivis dakwah, kebanyakan orang-orang yang tahu agama, jalan mereka untuk mengenal perempuan itu biasanya tuh dengan kedok aktivitas dakwah. Ya, dengan kedok aktivitas dakwah seperti ini, ya, ini untuk dia dakwahi. Siapa nanti yang akan dakwahi dia? Dia itu orang awam. Siapa nanti akan dakwahi dia? Ya maka jalan keluarnya itu bukan seperti itu. Jalan keluarnya mungkin nanti kita akan punya kenalan ikhwan, kemudian ikhwan ini punya istri tadi, ya mak comblang tadi istilahnya. Kemudian nanti dari mak comblang ini tadi nanti akan menghubungkan dengan awat tersebut. Awat ini akan diajak dengan mak comblang tadi, bukan kita langsung. Ah, dan teman kita nanti akan kita beritahu, tolong mak comblang ini tolong dididik ini, awat ini tolong diajak ngaji dan lain sebagainya. Jadi bukan secara langsung, nanti juga yang ngajak ngaji ini bukan si ikhwan tadi, yang semula temannya ini yang mau ngajak temannya tadi. Namun apa? Suruh dia itu ngaji sama ustaz yang lebih mumpuni. Bukan ikhwan ini lagi yang ngajar, bukan ikhwan ini yang ngajar. Namun apa? Ustaz lain yang akan ngajari ahwat tersebut. Suruh dia hadiri majelis-majelis ilmu, suruh dia hadiri kajian-kajian, dan lain sebagainya. Jangan sampai ada dakwah yang terselubung, yang terselubung dalamnya, terselubung percintaan. Jangan seperti itu. Cari jalan yang lebih selamat. Kita lebih baik menyelamatkan diri kita daripada menjerumuskan diri kita sendiri dalam hal yang diharamkan.